นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยการชักจูงใจให้นักเรียนนานาชาติมายังออสเตรเลียเป็นธุรกิจใหญ่จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียนั้นการศึกษาเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่ใหญ่อันดับ3ของออสเตรเลียโดยมีนักเรียนต่างชาติช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศมูลค่ากว่า 19,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วออสเตรเลียนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของวีซ่าที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งอนุญาตให้นักเรียนจากต่างประเทศทำงานได้ขณะเล่าเรียนแต่กรณีอื้อฉาวที่โด่งดังเมื่อเร็วๆนี้กรณีหนึ่งได้เผยให้เห็นถึงความเสี่ยงของนักเรียนเหล่านี้ที่อาจถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบได้โดยง่าย SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะขณะนี้มีนักเรียนนานาชาติราว 330,000 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในออสเตรเลียและจำนวนของนักเรียนเหล่านี้กำลังเพิ่มมากขึ้นในรายงานของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองประจำปี2015พบว่าธุรกิจภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติในออสเตรเลียมีการเติบโตร้อยละ8โดยดูจากจำนวนผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเมื่อปีที่แล้วข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่ออสเตรเลียมีเมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักรและแคนาดาคือเรื่องของสิทธิในการทำงานของนักเรียนขณะกำลังศึกษาอยู่นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์ในระหว่างภาคการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและไม่จำกัดชั่วโมงในระหว่างช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนมีสิทธิ์ตามข้อกำหนดเรื่องสิทธิและสภาพการทำงานพื้นฐานดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติหรือ National Employment Standards ซึ่งรวมไปถึงสิทธิการลาพักร้อนประจำปีวันหยุดราชการและชั่วโมงทำงานสูงสุดในแต่ละสัปดาห์แต่นายจ้างที่ไม่มีจริยธรรมบางคนกำลังฉวยโอกาสเอาเปรียบนักเรียนต่างชาติคุณนีน่าไคริน่าเป็นประธานสภานักเรียนนานาชาติแห่งออสเตรเลียหรือชื่อย่อว่าไคซ่าซึ่งเป็นองค์กรแห่งชาติดูแลนักเรียนจากต่างประเทศเธออธิบายถึงการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายซึ่งพบได้บ่อยในที่ทำงาน
Some examples include working without an employment contract or not offering a payslip.
ตัวอย่างเช่นการทำงานโดยไม่มีสัญญาจ้างงานหรือไม่ให้ใบรับเงินเดือนหรือที่เรียกว่า payslip วิธีปฏิบัติงานที่ทำให้นักเรียนไม่ปลอดภัยหรือนักเรียนถูกขอให้ทำงานนอกเหนือจากหน้าที่รวมทั้งที่พบบ่อยที่สุดคือนักเรียนไม่ได้รับค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำคุณไคริน่าประธานสภานักเรียนนานาชาติแห่งออสเตรเลียให้ข้อมูลศาสตราจารย์เจนนิเฟอร์เบิร์นผู้อำนวยการ Anti-Slavery Australia ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อป้องกันและยับยั้งการใช้แรงงานเยี่ยงทาสกล่าวว่าค่าครองชีพที่สูงในออสเตรเลียมักเป็นสิ่งผลักดันให้นักเรียนถูกเอารัดเอาเปรียบในที่ทำงาน
Sometimes students just are in such a situation of financial vulnerability that they are really relying on whatever work it is that they can find.
บางครั้งนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่มีความบีบคั้นด้านการเงินจนทำให้พวกเขาต้องพึ่งพา งานอะไรก็ได้ที่หาได้พวกเขาจึงยอมทำงานที่มีค่าจ้างหรือสภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานเพราะพวกเขาต้องการเงินอย่างที่สุดศาสตราจารย์เบิร์นกล่าวAnti-Slavery Australia ให้ความช่วยเหลือในการพิทักษ์สิทธิและให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่นักเรียนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง
Sometimes people are prohibited from talking to others freely at work. They're not paid properly.
บางครั้งพวกเขาถูกห้ามไม่ให้คุยกับคนอื่นอย่างอิสระในที่ทำงานพวกเขาไม่ได้ค่าจ้างอย่างเหมาะสมพวกเขาได้ค่าจ้างที่แตกต่างอย่างมากจากคนอื่นที่ทำงานที่เดียวกันเรายังได้เห็นกรณีที่นักเรียนต่างชาติเชื่อว่าพวกเขาติดหนี้ก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายคืนบางครั้งก็มีการหลอกลวงเข้ามาด้วยบางครั้งเอกสารส่วนตัวเช่นหนังสือเดินทางก็ถูกยึดไว้โดยนายจ้างที่ไม่มีจริยธรรมในสถานการณ์เหล่านี้อาจมีการบังคับใช้แรงงานในออสเตรเลียได้ศาสตราจารย์เบิร์นเปิดเผย ธอกล่าวต่อไปว่าหนึ่งในนายจ้างที่เคยละเมิดกฎหมายอย่างเลวร้ายที่สุดมาแล้วก็คือ 7-Eleven ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจากการสืบสวนร่วมกันของ Fairfax และ Four Corners ในปี2015ระบุว่า2ใน3ของร้านค้า 7-Eleven มีการปฏิบัติอย่างผิดกฎหมายด้านการจ้างงานโดยลูกจ้างจำนวนมากได้รับค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนดอย่างไม่ยุติธรรม
To date, I'm not aware of any cases where the level of exploitation was so severe that there could be forced labor. That isn't to say it doesn't happen.
จนถึงขณะนี้เท่าที่ฉันรู้ยังไม่มีกรณีใดที่มีระดับการเอารัดเอาเปรียบรุนแรงถึงเข้าขั้นอาจเป็นการบังคับใช้แรงงานแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดขึ้นและฉันขอให้ผู้ที่เกรงว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในสภาพการทำงานที่ถูกบีบบังคับขอให้เข้ามาขอความช่วยเหลือการเอาเปรียบลูกจ้างอย่างรุนแรงในออสเตรเลียอาจเป็นการบังคับใช้แรงงานซึ่งหากถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดอาจได้รับโทษจำคุก7หรือ9ปีหรือมากกว่านั้นในบางสถานการณ์แต่นี่เป็นรูปแบบที่ร้ายแรงของการเอารัดเอาเปรียบแรงงานศาสตราจารย์เจนนิเฟอร์เบิร์นผู้อำนวยการ Anti-Slavery Australia ให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่อ้างว่ากรณีของ 7-Eleven นั้นอาจเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่น้อยนิดของการเอาเปรียบลูกจ้างด้านค่าจ้าง United Voice สหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนลูกจ้างกว่า 120,000 คนได้ทำการสำรวจนักเรียนต่างชาติกว่า200คนเมื่อไม่นานมานี้และพบว่าร้อยละ60ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดอีกทั้ง1ใน4ยังได้รับค่าจ้างเพียง10ดอลลาร์หรือน้อยกว่านั้นสำหรับการทำงาน1ชั่วโมงด้วย Fair Work Ombudsman หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมเป็นองค์กรกำกับดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจ้างงานที่เป็นธรรมหรือที่เรียกว่า Fair Work Actคุณแครีทรันโดจากองค์กร Fair Work กล่าวว่านักเรียนนานาชาติได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันกับลูกจ้างทุกคนในออสเตรเลียภายใต้ Fair Work Act ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศให้อยู่ที่17ดอลลาร์29เซนต์ต่อชั่วโมง
So when someone comes to us to seek assistance, we will make an assessment as to what is the best way to assist that worker.
เมื่อมีใครเข้ามาหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือเราจะทำการประเมินว่าวิธีใดจะดีที่สุดในการช่วยเหลือลูกจ้างผู้นั้นและอาจจะมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเช่นการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางอาจจะผ่านการให้การศึกษาอาจเป็นการช่วยให้ผู้นั้นเรียกค่าชดเชยที่มีจำนวนไม่มากนักหรืออาจจะไปถึงทีมดูแลลูกจ้างต่างชาติที่จะดำเนินการสอบสวนและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนด้วยคุณแครีทรันโดจาก Fair Work ชี้แจงเธอกล่าวว่า Fair Work พยายามทำให้แน่ใจว่านักเรียนจะไม่ถูกลงโทษจากการร้องเรียนกรณีการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง
We encourage anyone with information or evidence of exploitation to contact us.
เราขอให้ทุกคนที่มีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบให้ติดต่อเราหากเรื่องมาถึงเราว่าลูกจ้างอาจละเมิดข้อกำหนดในวีซ่าเราจะใช้ดุลยพินิจในการส่งเรื่องต่อไปยังกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและแน่นอนว่าเราจะร่วมมือกับกระทรวงในการพยายามและทำให้แน่ใจว่าลูกจ้างที่ช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ในการสอบสวนจะไม่ถูกลงโทษเกี่ยวกับวีซ่าของพวกเขาคุณแครีทรันโดจากองค์กร Fair Work ย้ำแต่คุณนีน่าไคริน่าจากไคซ่าก็กล่าวว่ายังคงมีนักเรียนจำนวนมากที่ปิดปากเงียบเกี่ยวกับสภาพการทำงานของพวกเขา
Students, first of all, are not sure where to go to.
อย่างแรกเลยนักเรียนไม่แน่ใจว่าจะไปหาความช่วยเหลือจากที่ใดอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวนมากที่เราสอบถามไปแสดงความวิตกว่านักเรียนต่างชาติไม่ต้องการรายงานกรณีเหล่านี้เพราะพวกเขาคิดว่ามหาวิทยาลัยจะส่งเรื่องไปยังกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและยกเลิกวีซ่าของพวกเขาหากพวกเขาเลือกที่จะเปิดเผยเรื่องราวของตนเองคุณไคริน่าเล่าถึงปัญหา เธอยังบอกอีกว่าทั้งลูกจ้างและนายจ้างจำเป็นต้องได้รับการศึกษามากกว่านี้เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกจ้างเกี่ยวกับการจ้างงาน
The missing link here are something that Australian government needs to work more is addressing the employers who are exploiting these students.
ความเชื่อมโยงที่ขาดหายไปในที่นี้คือสิ่งที่รัฐบาลออสเตรเลียจำเป็นต้องพยายามให้มากกว่านี้เพื่อเข้าหานายจ้างที่กำลังเอาเปรียบนักเรียนเหล่านี้แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรต่างๆให้แก่นักเรียนอย่างเดียวซึ่งสำคัญมากพอๆกันนั้นนายจ้างจำเป็นต้องได้รับการศึกษาหรือจำเป็นต้องได้รับการอธิบายและควรมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่านี้ออกมาเพื่อใช้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยคุณนีน่าไคริน่าประธานสภานักเรียนนานาชาติแห่งออสเตรเลียแสดงทัศนะศาสตราจารย์เจนนิเฟอร์เบิร์นก็เชื่อว่านักเรียนนานาชาติที่กำลังทำงานอยู่จำนวนมากประสบปัญหาเพราะพวกเขาไม่เข้าใจระบบกฎหมายของออสเตรเลียไม่เข้าใจสิทธิของลูกจ้างและข้อกำหนดในวีซ่าของพวกเขา
It's clear that many students don't know how to find out information about their work entitlements and even their pay rate. They don't.
เห็นได้ชัดว่านักเรียนหลายคนไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับในการทำงานของพวกเขาได้อย่างไรแม้แต่อัตราค่าจ้างของพวกเขาพวกเขายังไม่รู้เกี่ยวกับข้อบังคับที่การทำงานจะต้องมีใบจ่ายเงินเดือนเป็นหลักฐานมีการละเมิดกฎหมายในที่ทำงานมากมายแต่การรู้จักที่ที่จะติดต่อและพร้อมจะถามคำถามเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากศาสตราจารย์เบิร์นผู้อำนวยการ Anti-Slavery Australia แนะนำจุดเริ่มต้นที่ดีที่แรกคือเว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านค่าจ้างและสิทธิของลูกจ้างโดยมีข้อมูลเป็นภาษาต่างๆ26ภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วยคุณแครีทรันโดจากองค์กร Fair Work กล่าวว่านักเรียนต่างชาติที่กำลังทำงานในออสเตรเลียควรเก็บบันทึกเกี่ยวกับการจ้างงานของตนไว
้ Keep a record of the hours you're working. Know who you're working for. Ask for your pay slip so you can
เก็บบันทึกเกี่ยวกับชั่วโมงที่คุณทำงานรู้ว่าคุณทำงานให้ใครต้องขอใบจ่ายเงินเดือนเพื่อคุณจะได้ตรวจสอบได้แน่นอนต้องเก็บบันทึกชั่วโมงที่คุณทำงานเพราะนั่นจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณได้รับค่าจ้างสำหรับทุกชั่วโมงที่คุณทำงานอยู่หรือไม่คุณทรันโดจากองค์กร Fair Work กล่าวย้ำหากคุณกังวลเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานของคุณให้ติดต่อไปยังองค์กร Fair Work โดยไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.fairwork.gov.au คุณสามารถโทรศัพท์ไปใช้บริการแปลและล่ามฟรีของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือคุณในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ที่เบอร์โทรศัพท์131450ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเอมี่เชียงยูแวงผู้สื่อข่าวของ SBS Radio ค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai